Häzirki ösen technologik döwürde iň gymmatly zat wagt. Adamlar islenip işe baş goşşak bolanlaryny bu işe näçe wagt sarp etmeli boljakdygyny öňünden ölçäp şeniýärler. Eger edilecek iş ona sarp edilecek wagta degmejek bolsa, onu ol iş hiç kesi gyzyklandyranok. Bu ýörelge diňe bir senagaty ýa owojuluny, ýagny material önümçülüğünü degişlidir öýtmeliler. Eýse ol ruhu gymmatlyklara da şol sanly köpçülükleýin habar hirişdelerini hödürleýän önümlerine de degişli. Türkmen metwotunyň önümlerini propagandanyň ağacı miyvesi değerli, hatta dini emelsiz ruhu önüm hükmünü karanında da onun neyme sebepten geçkinli harit değerliğini düşünüp bolyar. Menin pikirimçe Türkmen televizyonyasının görülmeyenliğinin esas sebebi onun gepleşiklerinin mazmunu garipliğinna. Olorda ne manı var ne de mazmun. Efire berilen gepleşikler doğrusu olora sarp eden valtına degen ok. Halk olordan özünü gıdıklandırayan soruların hiç birine cevap tapan ok. Eger de Türkmen televizyonyasyny alyp görsek, onun gepleşikleriniň informatiwligi aşa pes 5-10%den ýokary geçen ok. Televizyonyň maglumatlaryna maglumat ýok. Häzirki ösen technologik döwürde başda aýdyşymyz ýaly adamlaryň wagty çäkli bolan soň, olar islenlik maglumatdaky informatiwlik derejesine ören ýokary sarpa goýýarlar. Şoňa görä-de okajak, görjek zatlaryny saýlap alýarlar. Bu urdun öz ınımlarını ödemedik köpçülük köyün haber serişlerinden hem şalt arana çıyalar. Radyo ve televizyon gepleşiklerde informatifliğinin 75%'den aşak düşmevi eyyem profesyonallıktan daşlaşmak. CNN, BBC, Euronews yali dünyanın önde varcı haber serişlerinin materyallarını informatiflik ören yokori. Köpülünç tas 100%'de oloylayar. Önde varcı haber serişleri vakaların suğunu sıkıp dine ödönünü hödürleyeler. Eýse türkmen telewizionyna informatiwligiň, ýagny mazmunyň ýerini näme tutýar? Anyk mysal, arada prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Daşawy welaýatyna baryp, ol ýerde bir näçe täze binanyň, stadionyň açylyşyna gatnaşdy. Bu waka hakda türkmen telewizionyna bir näçe gepleşigem berildi. Ýöne olar täze binalara däldi, ýene de hemişeksi ýaly prezidente bagyşlandy. Hamana ol binalar Berdimuhammedowyň merhemeti bolmasa gurulacak diýilmiş. Eýse ol merhemet nämeden ibarat? Yarınjan jurnalistler şunu bilen aýdyňlaşdyryp bilen oklar. Aýdyňlaşdyrman bilmediler. Sebäbi guruluşyklar prezidentiň mertebesine däldi, ýurdun maliýa mümkinçiliklerine daýanýar. Egerde türkmen jurnalistleri öz profesional borçlaryny wepaly bolsadylar, onu daşawyzda gurulan binalar hakda ören gyzykly gepleşikler taýýarlap bilerdiler. Meselem, ol jaýlaryň görkü, içki, daşky bezegine ähli, binalaryň arhitekturasy göz öňünde tutulan funksiýasyna gabat gelýärmi ýa-da ýok? Jaýlaryň içi tomuz salkyn gyşyna ýyly ulanyşda amatly boljakmy? Guruluşykda nähil materiallar ulanylypdyr? Binalaryň berkligi nähili? Ororun her biri döwlete näçe düşýär? Türkmen hem halkara garaşsyz ekspertlärin imaratlaryň hili hem gymmat hakda nähili pikir bar? Eger şeýle faktlar derinelen bolsa, onu televizyon gepleşikleriniň informatiwligi känesde artardy. Emma cenzuranyň sykajygyna çeýnelýän türkmen metwoty halky gyzyklandyrýan bu soraglaryň at gaýtarym golaýyna da gelip bilenok. Oňa derek metwot günnelik halkyň depesinden ýüregiňi suw edýän boş öwgüleri enteriyer. Hem mezat hamana bir adama bağlamış. Onun merhemeti bolmasa Türkmenistan'a durmuş, sakka durcokmuş. Hiçbir iş bitecek değilmiş. Hey beyle de bir yalancılık, yalımsaklık olur mu? Eyse hut şu suvcuk sözler odol ençeme yıllap niyaz fakta aydılman mıdır? Eyse ol ölün son Türkmenistan'a yaşayış durmuş tohtadı mı? Yok, gelecekte de durmaz. Sebebi Türkmen'i yaradan ilki baştan başı ölümlü benne değil ahırın. Demek halkın yaşayışı prezidentlerin toslama merhemetine değil. Eyse Türkmen toprağının yer astı hem yer üstü baylıklarına, halkın öz huzur gayratına hem de işengirliğine bağlı. Hem de huzur gayratından işengirliğinden öneyen milli girdece bağlı. Prezident demek huday değil, hatta han ya sultanım değil. Ol halkın çeyekli müklet bilen yukarı vedipe sayılan adamsı. Onun han yasamak yurdun baş kanununu ters geliyer. Emma yarancan emellarlar öz şahsi bekvitlerine kovulaşıp yurdun baş kanununu demek Türkmen'in mertebesini depeleyerler. Eger de ýokary welipeli döwlet emellerleri öz professional borçlaryna jogapkärli şemeleşdirdiler, onu türkmen metuwatu da öz işini dogry ýerine ýetirerdi. Oňa sarp edilýän umması serişdeler hem ýere sowrulmazdy. Ýöne görnüşine görä metuwat eýlerde, senzorlarda, ministrlerde öz hojaýynlaryna hakykatyň gerekdeýligini gowulýarlar. Şonuň üçin hem hakykaty hak söze zar türkmeniň guloklary ençeme ýyllardan bäri Aşgabatda däldi, arşda. Adamlar iň möhüm soraglaryň jogabyny çanak antennalar arkaly arşdan gözlemeli bolýarlar.